fanandrina.
Hery mifanandrina.
Toko fahiraika ambin'ny folo. Fanoerana nataon'ny Andriandahy. Ny anankiray amin'ny fanambarana mendrika indrindra natao ho an'ny fanavaozana ara-pivavahana hatramin'izay dia ny fanoerana natolotr'ireo Andriandahy kristianina tany Alemaina tao amin'ny filankevitry ny fanjakana foibe tany Spira tamin'ny taona 520 sy 500 sy arivo. Ny herim-po, ny finoana sy ny toetra matotra nasehon'ireo olon'Andriamanitra ireo dia nahazoana fahafahana eo amin'ny fanarahana izay lanin'ny saina sy ny feon'ny fieritreretana tamin'ireo taona manaraka. Ny fanoerana nataon'izy ireo no nahatonga ny anarana hoe protestanta na mpanohitra. Ny foto-kevitra voalaza ao no tena votoantin'ny fivavahana protestanta. Nandalo andro maizina feno fandrahonana ny fanavaozana ara-pivavahana. Na dia teo aza ny didina voaka tao Worm izay nilaza ny Lotera ho tsy arovan'ny lalàna intsony sy nandrara ny fampianarana na ny finoana ny fotom-pinoany, dia nisy ihany koa fandeferana ara-pivavahana nanjaka tokoa teo amin'ny fanjakana. Ny fitondran'Andriamanitra no nampandamoka ireo hery nanohitra ny fahamarinana. Niezaka mafy Charles Fahadimy hanamontsana ny fanavaozana ara-pivavahana, nefa matetika raha nanangana ny tanany hikapoka izy no voatery nampivily ny totondriny. Impiry no to tsy azo ialana intsony ny fanafonganana tsy misy atakandro an'izay rehetra sananohitra ny Roma, nefa tamin'ny fotoana sarotra indrindra dia nanangasanga tery amin'ny sisitany antsinanana ireo tafiky ny Tiorka na ny mpanjakan'ny Frantsa, ary na dia ny papa mihitsy aza izay nialona ny fahalehibiazan'ny amperora ny tombo hatrany ka nanangana ady taminy ihany koa noho izany teo anivon'ny ady sy ny fifanjevon'ny firenena, dia navela hiamatanjaka sy hiely hatrany ny fanavaozana ara-pivavahana. Tamin'ny farany anefa dia nampangina ny adiadiny ireo Andriandam-panaraka ny papa mba ahazony mitambatra hamely ireo mpanavao fivavahana. Ny filankevitry ny fanjakana foibe tao Spira tamin'ny taona 520 sy 500 sy arivo dia nanome malalaka fahafahana ho an'ny fanjakana tsirairay raha ny mikasika ny fivavahana mandra-pisin'ny fivorimbe fiheveran-draharaha. Nefa raha vantany vao afaka ny loza izay nahavoatery azy ny lefitra toy izany, dia nampiantso ny filankevitry ny fanjakana foibe indray ny amperora ivory any Spira tamin'ny taona 520 sy 500 sy arivo. Ny antony dia ho fanamontsanana ny erezia, ho tariana nykolaka amin'ny fomba mitory fihavanana raha azo atao ireo Andriandahy iandany anohitra ny fanavaozana ara-pivavahana. Nefa raha tsy mahomby izany dia nivonina ampiasan'ny sabatra i Charles. Diboka faliana ireo mpanaradian'ny papa. Marobe izy ireo no tonga tany Spira ary nasehon'ny ariary ny fahavononany hiady tamin'ireo mpanavao fivavahana sy ny mpankasitraka azy. Hoy Melanchthonne, tonga fankahala sy toy ny fakofako teo imason'izao tontolo izao izahay, hijery ny vahoakany mahantra nefa Kristy ka hiaro azy. Ireo Andriandahy nanaraka ny filazantsara nanatrika ny filankevitry ny fanjakana foibe de norarana tsy hitory ny filazantsara na dia any amin'ny fonenany aza. Nangetaheta ny fahamarinana nefa ny vahoaka tao Spira. Ko na dia izany aza ny fandrarana dia anarivony ny olona izay nifanizina nandritry ny fampompivavahana tao amin'ny fiangonan'ny filohan'ny Saksoni. Nanafaingana ny fifandonana izany. Nisy teny midina avy tamin'ny amperorana nambara tamin'ny filankevitra fa satria nahatonga korontana be ny fanapaha-kevitra nanome fahafahana anaraka ny feon'ny feritreretana dia mandidy ny amperora hanafoanana izany didijadona izany. Niteraka fahatezerana sy hatairana tao amin'ireo kristianina ara-pilazantsara izany didy izany. Hoy ny anankiray, mbi ampelatanany Kaiafa sy Pilato indray Kristy, ny ahenjana ireo mpomban'ny Roma. Nisy anankiray mpiandany terisaina tamin'ny papa, izay nilaza hoe, aleo ny tiorka toy izay ny loteranina. Ny tiorka mantsy manaja ny andro fifadikanina, fa ny loteranina mandika izany. Raha tsy maintsy mifidy amin'ny soratra masin'Andriamanitra sy ireo hevi-diso no tanan'ny fiangonana hatry ny fahagola isika, dia ho tsipahantsika hitsy voalohany. Hoy Melanchthonne, isan'andro vaky izao, eo ampivoriana eo dia mitora-bato vaovao aminay mpitanany filazantsara i Faber. Efa nankatoavin'ny lalàna ny fandeferana ara-pivavahana ka tapa-kevitra ireo fanjakana nanaiky ny filazantsara fa hanohitra ny fanitsakitsahana ny zon'ny Lotera, izay mbola voaongana tsy anisan'ny olom-pirenena noho ny didina voaka tao Worm. Tsy navela anatrika ny fivoriana tany Spira ny solotoerana azy anefa ireo mpiara-miasa taminy niaraka tamin'ireo andrian-da izay efa natsangan'Andriamanitra hiaro ny asany tamin'izao ady sarotra izao. I Frederika avy any Saksa, izay lehilahy mendrika niaro ny Lotera teo aloha, dia efa nompao ny fahafatesana. Ny andrian-da John, izay rahalahiny sy mpandimby azy anefa, dia efa nandray ihany koa ny fanavozana ara-pivavahana tamin'ny mpifaliana. Ary na dia sakaizan'ny fandriam-pahalemana aza izy, dia nampiseho hafanampo lehibe sy fahasahiana tamin'ny zavatra rehetra mikasika ny tombontsoan'ny finoana. Nangatahan'ny pretra ilefitra vetrany tao ambany fahefan'ny Roma ireo fanjakana efa nanaiky ny fanavozana ara-pivavahana. Ireo mpanavao fivavahana kosa dia tsy ankilany dia nitaky ny fahafahana izay efa nomena azy teo aloha. Tsy azon'izy ireo nekena ny fifehezan'ny Roma indray ireo fanjakana izay efa nandray ny tenin'Andriamanitra tamin'ny mpifaliana fatratra tokoa. Tamin'ny farany, mba ho marimaritra iraisana dia natolotra ny sosikevitra fa ao amin'ny toerana izay tsy mbola nahatafahorina ny fanavaozana ara-pivavahana dia amafisina hoenjana indrindra ny didina voaka tao Worm, ary amin'ny toerana izay efa nialan'ny olona tamin'izany ary izay tsy ahazoana manaraka izany ka tsy atahorana hiteraka fikomiana, dia farafaharatsiny oka tsy hampidirana fanavaozana hafa intsony. Tsy tokony ho tonotononina izay hevitra misy fifanolanana. Tsy tokony ho sakanana ny fanaovana lamesa, ary tsy tokony hisy katolika romanina avela hivadika ho loterana. Lany tao amin'ny filankevitry ny fanjakana fohibe io sosikevitra io, ary afa-po tokoa ireo pretra sy ireo lohandohan'ny andany tamin'ny papa. Raha nampiarina io didy io dia samy tsy ho azo atao na ny manitatra ny fanavaozana ara-pivavahana eo amin'ny toerana tsy mbola nahafantatra izany na ny mampijoro izany amin'ny fototra mafy eo amin'ny toerana efa nisy azy rahateo. Ho voasakana ny fahafahana amin'ny teny tsy ho misy fiovam-pinoana azo ny ekena. Ary nasaina ny lefitra vetrany tamin'ireo fameperana sy fandrarana ny sakaizan'ny fanavaozana ara-pivavahana. To efa olevona ny fanantenana izao tontolo izao. Tsy maintsy amerina indray ireo fanao tafahoatra teo aloha ny fanorenana indray ny ambaratonga mpahefan'i Roma, ary anararoatra ny toejavatra ka mora foana ny anatanterahana ny fandravana ilay asa efa voahozongozona mafy tamin'ny fandraisana an-tendrony sy ny fisarahambazana. Raha ny vory sy ny fampilahevitra ny antoko miandany tamin'ny filazantsara dia ny fampijery tamin'ny mpahakiviana tanteraka izy ireo. Ny fampanontany izy hoe inona no atao? Zava-dehibe loatra momba izao tontolo izao no voatohitohina eto. Hilefitra ve ireo filohan'ny fanavaozana ara-pivavahana ka hanaiky ny didy tamin'izao tolo lagoavana izao izay tena tsy ombotratra marina tokoa? Dia zavatra kely foana tamin'ny ady hevitra ny fanaovan'ny reto mpanavao fivavahana dia ampy ho nampivily azy ireo ho amin'ny lalandiso. Maro ny fialantsiny azony natao sy hevitra ara-drariny mety ho hitany hanamarina ny fileferany. Nomena antoka fa mahazo manatanteraka malalaka ny fivavahany ireo andrian-da loteranina. Nampiarina ihany koa tamin'ny olony rehetra izay efa nanaiky ny fanavaozana ara-pinoana talohan'ny voan'ny fepetra io izany tombontsoa izany. Tsy tokony hahafa-po azy ve izany? Betsaka manao ahoana ny loza mety ho voasoroka izany? Loza tsy fantatra sy fifandonana anao ahoana no hosetrain'izy ireo ho vokatry ny fandavana? Iza no mahalala izay fotoana mety azo ararotina aminy ho avy? Aoka ho raisintsika ny fihavanana. Aoka ho raisintsika ny sampana oliva atolotr'i Roma ka hikombona ny feriny Alemaina. Ny fonjakevitra toy izany dia nety ho azon'ireo mpanavao fivavahana nanamarinana ny fanekeny hizotra indray amin'ny lalana izay tsy salasalana fa ahatonga faharavana vetivety amin'ny zavatra ny ezahany. Soe ihany fa nojereny ny fotikevitra ny hijoroany ho fandaminana io ka dia niroso tampinoana izy ireo. Inona izany fotikevitra izany? Ny zonanana ny Roma hanerenany feon'ny feritreretana sy hanakana ny fanadiadiana izany malalaka. Nefa move tsy manana fahafahana malalaka ara-pivavahana izy ireo sy ireo vahoaka ny protestanta? Eny, satria tombontsoa manokana voalaza ao amin'ny fandaminana izany fa tsy zo. Ho an'izay rehetra tsy tafiditra ao amin'io fandaminana io dia fanjakana no fototra iorenany fahefana fa ny feritreretana dia voahilikilika. I Roma nompo tsara tsy mety diso ko tsy maintsy akatoavina. Ny fankatoavana io fandaminana io dia fanekena tsotra izao fa tokony ho voafetra ho ao amin'ny faritry Saksa izay nandray ny fanavaozana ara-pivavahana ihany ny fahafahana ara-pivavahana. Fa ho an'ny firenena kristianina rehetra dia heloka be vava ny fanadiadiana sy ny fanekena ny finoana no avaozina, ary tsy maintsy hiatra mitranomaizina sy ny fandoroana velona ny vokatr' izany. Azo ny ekena ary ve ny hametra ny toerana isin'ny fahafahana ara-pivavahana? Azo ekena ve ny anambara-pahaibe maso fa tapitra tsy hisintsony ny olona anaiky ny reformasiona, ary tsy misy tany iray dintsony azo ny idirana? Ary na iza na iza anjakan'ny Roma amin'izao fotoana izao dia haharitra mandrakizay ny fahefan'ny Roma amin'izany tany izany? ho azon'ireo mpanavao fivavahana ve ny hilazany tenany fa tsy manantsiny amin'ny ran'ireo olona anjatony sy anarivony izay amoy ny ainy ao amin'ireo tany ambany fahefany roma no io fandaminana io ho famadiana ny filazantsara sy ny fahafahan'ireo fanjakana kristianina amin'izao ora sarotra izao izany. Aleo ny manao sorona ny zavatra rehetra, eny na dia ny fanjakany sy ny satroboninahiny ary ny ainy aza. Aoka ho tsipahantsika io lalàna io hoy ireo andriandahy. Rehefa mikasika ny feon'ny feritreretana dia tsy ny maro anisany mahery. Izao no navalan'ireo solotena. Ny lalàna tamin'ny taona 1500 no nahazahoantsika ny fiadanana izay iaina ny fanjakana. Raha foanantsika izany dia ho feno korotana sy isara-bazana i Alemaina. Tsy afaka manao zavatra hafa noho ny miaro ny fahafahana ara-pivavahana ny filan-kevitry ny fanjakana fohibe mandra-pivoriny kansily. Adidin'ny fanjakana ny miaro ny fahafahana manaraka ny feon'ny feritreretana, ary izany no mametra ny fahefany raha ny mikasika ny fivavahana. Ny fitondram-panjakana rehetra izay mitady ife na hanamafy ny fitsipika ara-pivavahana amin'ny alalan'ny fahefana sivily dia manao sorona ilay foto-kevitra tokana izay nahatonga ireo kristianina ara-pilazantsara ho nitolona tamin'ny fomba mendrika indrindra. Nanapa-kevitra ary ireo mpiandany tamin'ny papa fa handrodana izay nantsoina hoe fizirisiriana saisa. Nataony aloha izay ampisara-bazana an'ireo mpanohana ny fanavaozana ara-pivavahana sy izay ampatahotra an'izay rehetra tsany iseho mazava ho mpankasitraka izany. Tamin'ny farany dia nampiantsoana teo anatrehan'ny filan-kevitra ireo solotena ny tanàna naleo tena, ary nasaina ny laza izy ireo na hanaiky ny voalaza ao amin'ny sosokevitra na tsy. Dia nangataka fotoana eritreretana izy ireo, kanefa tsy nahazo nanao izany. Rehefa tonga teo amin'ny fisedrana izy ireo dia saiky ny atsasany no niandany tamin'ireo mpanavao fivavahana. Ireo izay nandato izany ny hanao sorona ny fahafahana sy ny zonony tsirairay hanana ny heviny dia nahafantatra tsara fa io fanapaha-kevitra noraisin'izy ireo io dia ahatonga ny fanintsiniana sy ny fanamelohana ary fanenjehana ho azy amin'ny ho avy. Hoy ilay solotenan'izy ireo anankiray, izay ray alehany na andany tenin'Andriamanitra isika na hodorana velona. Hitan'ny mpanjaka Ferdinand izay ny solotena ny amperora teo amin'ny filan-kevitry ny fanjakana fohibe fa hiteraka fisarahambazana lehibe io didy io raha tsy voatarika ankolaka ireo andriandahy hanaiky sy hanoana azy. Noho izany dia nampiasa ny fahaizany mandresy lahatra izy. Fantany tsara mantsy fa vo mainka ahatonga ny olona toy ireny hienjana amin'ny fanapaha-keviny ny fampiasan-kery. Ny angavy ireo andriandahy ny mpanjaka Ferdinand hanaiky ilay lalàna, ary nanome toky azy fa ankasitraka azy ireo tokoa ny amperora. Nanaiky fahefana ambony noho ny an'ireo mpanapaka eto an-tany anefa ireo olo mahatoky ireo, ka namaly tamin'ny mpahatoniana hoe hankatony amperora izahay amin'ny zavatra rehetra izay mety hitandrona ny filaminana sy ny voninahitr'Andriamanitra. Tamin'ny farany dia nolazain'ny mpanjaka teo anatrehan'ny filan-kevitra tamin'ny filohan'ny saksa sy ireo sakaizany fa havoaka ho didy avy amin'ny amperora ilay lalàna, ka ny any sisa azo ny atao dia ny lefitra amin'ny hevitry ny be sy ny maro. Rehefa avy ny teny izany ny mpanjaka dia nivoaka ny efitrano fivoriana ka tsy nomeny fotoana azony mifanakalo hevitra na namaliana akory ireo mpanavao fivavahana. Tsy nisy vokany ny fandefasana solotena ny angavin'ny mpanjaka iverina. Izao no navaliny ny fanamariana nataon'ireo. Zavatra efa vita izany ny fileferany rehetra sisa andrasana. Natoko marina ireo ny andany tamin'ny amperora fa hifikitra amin'ny soratra masina amin'ny mahambony azy noho ny fampianarana sy ny baikon'olombelona ireo andriandahy kristianina. Ary fantany ihany koa fa nahaiza nahaiza anekena io fotokevitra io dia ampoizina hianjera ny fahefana papaly. Nefa tahaka ireo anarivony hatramin'izay ka hatramin'izao izay tsy nijery afa-tsy ny hita dia nyriareany ny hoe matanjaka ny antokon'ny amperora sy ny any papa fa tsy manan-kery kosa ny an'ireo mpanavao fivavahana. Raha niankina tamin'ny fanampian'ny olombelona fotsiny ireo mpanavao fivavahana dia tsy nanan-kery arak'izay nieveran'ireo mpiandany tamin'ny papa azy ireo izy. Nefa na dia vitsy anisa aza ireo mpanavao fivavahana ary na dia tsy nifanaraka tamin'ny Roma aza dia nanana ny heriny izy ireo. Tsy nididi ny filan-kevitry ny fanjakana fohibe no nataony ho ambony indrindra fa ny tenin'Andriamanitra ary tsy nekeny ny amperora Charles fa Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo no nekeny izy ireo. Satria nandatsy anaja ny hevitra ny tanan'izy ireo araka ny feon'ny feritreretany i Ferdinand dia nanapa-kevitra ireo andriandahy fa tsy raharaha ny tsy maheo azy ka dia hitondra ny fanoerany eo anatrehan'ny filankevi-pirenena tsy misy atakandro. Noho izany dia nanao fanambarana miezinezina izy ireo izay nentina teo amin'ny filankevitry ny fanjakana fohibe. Toerinay amin'ny alalan'ireto taratasy ireto eo anatrehan'Andriamanitra ilay ihany mpamorina, mpiaro, mpanavitra sy mpamonjy anay ary hitsaranay indray androany. Ary koa toerinay eo anatrehan'ny olona sy ny zavaboary rehetra dia izahay sy ny vahoakanay. Toerinay ny anaiky na ny anaraka io lalàna aroso io na amin'ny fomba manahoana na amin'ny fomba manahoana izay zavatra rehetra ao ka manohitra an'Andriamanitra ny teniny masina ny feritreretanay madio ary ny famonjena ny fanahinay. Sanatri raha hanaiky io lalàna io izahay. Ho antitra terinay ve fa rehefa miantso olona iray ahalala azy ny tsy toa dia tsy mahazo andray akory ny fahalalana an'Andriamanitra io olona io? Tsy misy fotom-pinoana azo antoka afa-tsy izay mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ihany raharahan'i Jehovah ny fampianarana ny fotom-pinoana hafa. Tokony azavain'ny toko sendininy hafa sy mazava kokoa ny soratra masina. Ilain'ny kristianina amin'ny lafiny zavatra rehetra io boky masina io. Mora azo izay lazainy ary natao ampisava ny aizina izany boky masina izany. Vonina izahay noho ny fahasoavan'Andriamanitra hifikitra amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra madio ary tsy hitory afa-tsy io arak'izay voarakitra ao amin'ny Baiboly dia ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ary tsy anampy na inona na inona izay mifanohitra amin'izany. Io teny io ihany no fahamarinana. Io no fitsipika azo antoka momba ny fotom-pinoana sy ny fiainana rehetra ka tsy handiso na hamitaka antsika na oviana na oviana. Izay miorina eo amin'io fototra io dia afaka anohitra ny herin'ny helo rehetra fa ny zava-poana rehetra atsangan'ny olombelona hoenty manohitra izany kosa dia irodana eo anatrehan'Andriamanitra. Noho io antony io dia tsy pahanay ny zio ga hatambesatra ankeriny aminay. Miaraka amin'izany dia mananteny izahay fa ho fihetsiky ny andrian-da kristianina tian'Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra no asehony amperora andriamanjaka aminay ary ambarana entona fa vonina ny hanolotra azy sy ho anareo ihany koa tombokilahy isany ajaina indrindra ny fitiavana sy ny fankatoavana izay adidinay araka ny rariny sy ny hitsiny izahay. Latsaka lalina tao am-pon'ireo nanatrika ny filan-kevitra izany. Zendana sy nanamafy ny ankabeazan'ny olona nahita ny fahasahiny reto mpanohitra. Tazana tao novesarandrao mainty sady tsy azo antoka ny ho avin'izy ireo. Tao tsy ho azo soroina ny fisarahambazana, ny ady lahy sy ny ra mandrika. Fa ireo mpanavao fivavahana kosa izay nahatokony fahamarinany adiny ary ny antehitra tamin'ny sandrin'ilay mahery indrindra dia feno heri-po tsy azo nozongozonina. Ireo foto-kevitra voarakitra io fanoerana malaza io no tena votoatin'ny fivavahana protestanta. Io fanoerana io mantsy dia mampifanatrika fahadisoa-kevitra nakiroaloha ataon'ny olona mikasika ny finoana. Ny voalohany dia ny fitsabahan'ny fahefana ara-panjakana ary ny faharoa kosa dia ny fahefana tsy andrariny raisi ny fiangonana. Hosolon'ireo fahadisoa-kevitra roa ireo, ny fivavahana protestanta dia mametraka ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra ambonin'ny mpanapaka ary ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra ambonin'ny fiangonana hita maso. Ny voalohany dia mitsipaka ny fahefam-panjakana izy ireo raha ny momba ny zavatra mikasika an'Andriamanitra ary miara-milaza amin'ny mpaminany sy ny apôstôly manao hoe Andriamanitra no tokony ekena noho ny olona. Manandratra ny satroboninahitr'i Jesosy Kristy eo anatrehan'ny Charles fahadimy izany. Nefa mihoatra noho izany, mametraka ny foto-kevitra milaza fa tokony lefitra amin'ny fanambaran'Andriamanitra ny fampianaran'olombelona rehetra. Ankoatr'izay dia no antitra terin'ireo mpanohitra ny zony hilaza malalaka ny fahamarinana tena naharesy lahatra azy izy ireo. Tsy ino sy angato fotsiny izy ireo fa ampianatra ihany koa izay aseho ny tenin'Andriamanitra. Ary nolaviny ny ananan'ny piretra na mpanapaka zoa hitsivalana amin'izany. Vavy olombelona miezinezina mitsipaka ny tsy fahalalana eo amin'ny ara-pivavahana izany sy ny zony ny olona rehetra hanompo an'Andriamanitra araka ny baiko ny feon'ny feritreretany. Vita ny fanambarana. Voarakitra ao amin'ny fitadidin'ny olona anarivony izany ary voasoratra ao amin'ny bokyny lanitra. Ary tsy misy na inona na inona azo n'iza n'iza atao ikosehana izany avy ao. Ny tany Alemaina rehetra izay nanaiky ny filazantsara dia nandray io fanoerana io ho fanambaran'ny finoany. Atraizatraiza dia nobanjinin'ny olona ho toy ny fanantenany andro vaovao sy tsara kokoa io fanambarana io. Hoy ny andrian-da anankiray tamin'ireo protestanta tany Spira. Enga ny Andriamanitra tsytoa izay nanome fahasoavana ho anareo hanekenareo ny finoanareo amin'ny kery amin'ny kahalalana ary tsy amin'nytahotra hiaro anareo hitoetra amin'izany fijoroana izany ho mandrakizay. Raha nanaiky ny andefitra ny reformasiona rehefa nahita ny fahombiazana kely mba ankasitrahan'izao tontolo izao azy dia tsy ho nahatoky teo mason'Andriamanitra sy teo mason'ny tenany izy ireo ka izy ireo ihany no nahatonga ny faharavany. misy lesona ho an'ireo taona ny fandimby rehetra ny fanandramana nataon'ireo mpanavao fivavahana mendrika tokoa ireo. Tsy niova ny fomba fiasan'ny satana anoerany an'andriamanitra sy ny teniny. Mbola ho toy ny fanoeran'ny soratra masina ho mpitarika ny fiainana tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo ihany no fanoerany ankehitriny. Amin'izao androntsika izao dia misy fialana lavitra amin'ny fotom-pinoana sy ny fotokevitra ireo mpanavao fivavahana, ka ilaina ny miverina amin'ny fotokevitra lehibe ijoroany ny fivavahana protestanta dia ny baiboly, ary ny baiboly ihany no fitsipika mifehy ny finoana sy ny adidy. Mbola mampiasa ny fiasana rehetra izay azo ny fehezin'ny satana mba hanapotehana ny fahefana ara-pivavahana. Ilay fahefana nanenjika ny kristianina no tsipahin'ireo mpanohitra tany spira dia mahazo hery vaovao ankehitriny, ka miezaka indray ny amerina ny fahefana faratampony efa veriny taloha. Ny firaketana tsy azo nozongozonina amin'ny tenin'andriamanitra, toy izay hita tamin'ny fotoatsarotra teo amin'ny fiangonan'ny reformasiona ihany no hany fanantenana ho amin'ny fanavaozana ankehitriny. Nisy famantarana nanambara loza ho an'ny protestanta tamin'izay. Nisy ihany koa nefa famantarana izay nampiseho fa nitsotra hiaro ny olona mahatoky ny sandrin'andriamanitra. Tokony ho tamin'izay fotoana izay no nahadodina ny melanchtonna nitondra ny sakaizany. Tsy iza izany fa i Simon Grineus namakivaky ny arabeny spira ho any amin'ireny ranony rein, ka nanereny azy iampita aingana. Gaga i Grineus raha nahita izao fandodonana izao. Nisy layantitra nanana endrika ny tory fa mananjava-dehibe sy navesa-danja olazaina izay tsy fantatro akory hoy melanchtonna nyseho tamiko ka nanao hoe, rehefa afaka fotoana foy dia aniraka polisy i Ferdinand isambotra ny Grineus. Tamin'iny andro iny dia tafitohina tamin'ny toriteniny Faber, mpampianatra ngeza lahy lohandohany tamin'izay ny andany amin'ny papa i Grineus, ary tamin'ny farany dia nokianina izy io satria niaro hevi-diso maharikoriko. Nafeniny Faber ny atezerany, nefa avy hatrany dia nankany amin'ny mpanjaka izy izay nahazony baiko hoenti mamely ilay mpampianatra manelingelina azy avy any Heidelberg. Tsy nampisalasala ny melanchtonna ny namonjen'andriamanitra ny sakaizany tamin'ny nandefasany ny anankiray tamin'ireo anjeliny masina ampandre azy mialoha. Tsy nihetsika teo amin'ireny rano ray izy fa niandry mandra-pahitany fa voavonjiny reny rano tsy ho azon'ireo mpanenjika azy i Grineus. Afaka ihany hoy melanchtonna ny oraka raha nahatazana azy tery ampitany reny rano izy. Afaka ihany tamin'ny vahoan'ireo olondoza liana andatsaka ny ranony tsy manantsiny Grineus. Rehefa niverina tany an-trano ny melanchtonna dia nilazana izy fa nisy miaramila nitady an'i Grineus ka nanao savahao ny tranony hatrany ambony indrindra ka hatrany ambany indrindra. Tsy maintsy avohitra bebe kokoa eo anatrehan'ny manam-pahefana eto an-tany ny reformasiona. Nandatsy iaino ireo andrian-danana araka ny filazantsara ny mpanjaka Ferdinand, nefa dia nomena fotoana izy ireo izay azo no ararotina hanehoana ny momba azy ireo teo anatrehan'ny amperora sy ireo olo-manan-kaja eo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana, mba hampitonena ny fifandonana izay nampikorotana ny fanjakana dia niantso ny filan-kevitry ny fanjakana fohibe hivory tany Augsburga i Charles fahadimy ny taona manaraka mikasika ny fanoerana tany spira, ary nambarany fa ny tenany mihitsy no mikasa hitarika izany. nantsoina hanatrika izany ireo filohan'ny protestanta. Ny tany domodoza mankadiriny reformasiona, kanefa ireo mpiaro azy dia mbola nanankina ny adiny tamin'Andriamanitra ihany, ka nivoady fa hijoro mahatoky amin'ny filazantsara izy ireo. Namporosian'ireo mpanolotsaina azy tsy hiseho eo amin'ny filan-kevitra ny filohan'ny saksa. Matoa miantso ny andriana ho tonga ny amperora hoy izy ireo dia ny mba hamandriany azy. Moa tsy fanaovana viverin'ny zavatra rehetra ve izany hirindrina ao anatin'ny mandany tanàna iray miaraka amin'ny fahavalo mahery indrindra izany? Ny sasany kosa nilaza tamin'ny mpahamendrehana hoe aoka hery fo ny andriana isany dia ho voavonjy ny asan'Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra hoy Lotera, tsy hahafo iantsika izy. Dia niainga ho an'ny Auguste Borgat ny filohan'ny saksa sy ireo mpiara-dia taminy. Samy nahalala ny lozany tatao taminy avokoa, ka nalahelo endrika sy nangorooro tao am-pony teny an-dalana. Nampahery ny finoana izy ireo efa nitambotsitra nefa i Lotera, izay nanatitra azy hatrany Coburg tamin'ny fanaovany hira hoe manda fikirizana Andriamanitsika. Ny savany tebiteby maro ny amin'ny ho avy, ary ny amaivana ny fo mavesatra teo ampandrenesana feonkirana ampientanentana. Nanapa-kevitra ireo andrina ny andany tamin'ny reformasiona fa hitondra taratasy fanambarana ny heviny atao tsara rafitra miaraka avy amin'ny pirofo avy amin'ny soratra masina asehony eo anatrehan'ny filan-kevitry ny fanjakana foibe. Nankinina tamin'ny Lotera, Melanchthon sy ireo mpiara-miasa taminy ny fanomanana izany. Neken'ny protestanta ho famelabelarana ny finoany io fanekem-pinoana io, ka dia nivory izy ireo hanisy sonia anio tahirikevitra mahavesa-danja io. Fotoam-pisedrana sy mahavelona eritreritra izany. Niezaka ireo mpanavao fivavahana mba tsy hafangaro amin'ny raharaha politika ny momba azy ireo. Tsapany fa tsy hanakery afa-tsy izay miasa mangina avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny reformasiona, raha nanantona anao sony ilay fanekem-pinoana ny andriana isany, dia nitsivalana i Melanchthon nanao hoe anjaran'ny mpampianatra momba ny fotom-pinoana sy ny mpitandrina no mampiseho itony, aoka hotehirizintsika ho amin'ny zavatra hafa ny fahefan'ny eto an-tany. Sanatri hoy Jaona filohan'ny saksa, tsy hahavahanao aho, vonika anao ny marina ary tsy miraharany satroboninahitro. Maniry aho anaiky an'i Jesosy. Tsy sarobidy eo anatrehako tahaka ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, ny satrom-piandrianako sy ny volom-biby fotsy mahafolom-panjakanahy. Rehefa niteny izany izy dia nosoratany ny anarany. Hoy ihany koa ity andriana iray hafa raha nandray ny penina izy: raha mitaky izany ny voninahitr'i Jesosy Kristy Tompo, dia vonina ahafoy ny fananako sy ny aiko aho. Aleoko tsy manana olom-pehezina sy fanjakana. Aleoko mandao ny tanindrazako tsy mitondra afa-tsy tehina. Hoy izy nanohy ny teniny, toy izay handray fampianarana hafa noho izay voarakitra ato amin'ity fanekem-pinoana ity. Toy izany ny finoana sy ny fahasahian'ireo olon'Andriamanitra ireo. Tonga ny fotoana voatendry isehoana eo anatrehan'ny amperora. Nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany, nohodidinin'ireo filoham-panjakana sy andrian-dahy raha nandray ireo mpanavao fivavahana i Charles Fahadimy. Novakiana ilay fanekem-pinoana. Nabaribary teo amin'io fivoriana miezinezina io ny fahamarinan'ny filazantsara, ary voatondro ireo hevidiso ny fahefana papaly. Rari ny raha nolazaina fa io no andro anankiray amin'ny andro lehibe indrindra tamin'ny reformasiona sy andro be voninahitra indrindra teo amin'ny tantarany fivavahana kristianina sy eo amin'ny tantaran'ny olombelona. Vao taona vitsy lasa izay no nitsanganan'ilay pretra ny Wittenberg samy irery teo anatrehan'ny filankevi-pirenena tany Orm. Mijoro eo amin'ny toerana izao ireo andrian-da ambony sy mahery indrindra eo amin'ny fanjakana. Norarana tsisy eo tany Augsburga i Lotera, fa manatrika amin'ny alalan'ny teniny sy ny fivavahana kosa izy. Diboka hafaliana hoy Lotera nanoratra, satria velonaina hatramin'izao ora izao izay nanandratana ny Kristy ampahibe maso tamin'ny alalan'ny olona ambony toy izao nanaiky azy sy teo anatrehan'ny fivoriana be voninahitra toy izao. Tanteraka tamin'izany ny teniny soratra masina manao hoe: hilazany teny vavolombelonao eo anatrehan'ny mpanjaka aho. Salamo fa 5:17-19. Tamin'ny andron'ny Paoly dia nentina toy izany ihany koa teo anatrehan'ny andriana sy ny olo-manan-kaja tao amin'ny tanànany amperora ny filazantsara izay nahavoafonja azy. Dia toy izany koa ankehitriny izay voararan'ny amperora tsy hotoriana teny ambony pulpitra no nambara avy tao amin'ny lapa, izay no heveriny maro fa tsy tokony hoenoina, eny na dia ny mpanompo aza, dia nahaliana sy nahatalanjona ny tompo sy ny andriana teo amin'ny fanjakana. Mpanjaka sy olona ambony no mpiaino, andrian-damisatroboninahitra no mpitory teny, ary ny fahamarinan'Andriamanitra mendrika andriana no notoriana. Hatramin'ny andron'ny apôstôly hoy ny mpanoratra nankiray, dia tsy mbola nisy asa lehibe na fiekem-pinoana be voninahitra toy izany. Marina izay rehetra nolazain'ny Lotera, tsy azona ilavina izany hoy ny nambaran'ny eveka mpanaraka ny papa anankiray. Hainao ve ny hitsipaka ny fanekem-pinoana nataon'ny filohan'ny saksa sy ireo namany tamin'ny alalan'ny fonjakevitra voalanjalanja tsara? Hoy ny anankiray nanontany any Eka mpampianatra angezalahy. Raha amin'ny alalan'ny asa soratry ny apôstôly sy ny mpaminany dia tsia hoy ny valiteniny, fa raha amin'ny alalan'ny asa soratra ireo mpanoratra tranainy ao amin'ny eglizy sy amin'ny alalan'izay navoaka ny fiheveran-draharaha dia eny. Azoko tsara hoy ilay nanontany, araka ny filazanao ny loterana dia ao anatin'ny soratra masina fa isika ety ivelany. Nisy ireo andrian-dahany Alemaina no babo ka nanaraka ny finoana no avaozina. Ny tenany amperora mihitsy aza ny nanambara fa tsy hafa ireo andala-kevitra nasehon'ny protestanta fa fahamarinana. Nadika tamin'ny fiteny maro ilay fanekem-pinoana ary naely eran'i Eropa, ka atapitrisany ny taranaka ny fandimby no nandray izany ho fanambarana ny finoany. Iray amin'ny fotikevitra ny tanan'ny Lotera mafy indrindra dia ny tsy tokony hisian'ny herim-panjakana hanoana ny reformasiona ary ny fampiasana fitaovam-piadiana hoentimiaro izany. Naharavo azy ny nanekenyireo andrian-daha ampahabe maso ny filazantsara. Nefa kosa rehefa nanolo-kevitra hiray izy ireo mba hiarovana izany dia nambarany fa Andriamanitra irery ihany no tokony hiaro ny fotom-pinoana ny filazantsara. Arakaraka ny mahakely ny fitsabahan'ny olona ao amin'ny asan'Andriamanitra no azon'Andriamanitra miasa amin'ny fomba manan-kery kokoa hiarovana azy. ny fitandremana ara-politika rehefa naroso araka ny fijerin'ny Lotera azy dia samy avy amin'ny tahotra tsy mahamendrika sy ny tsy fahatokiana zary fahotana avokoa. Rehefa nivondrana ny fahavalo mahery handrodana ny finoana no avozina ka toa ny sabatra anarivony voatsoaka melezana izany dia izao no nosoratan'ny Lotera. Mampiseho ny aromotany Satana, mioko ireo mpitondra fiangonana ambony tsy manana toe-panaraka an'Andriamanitra ary manandindona antsika ny ady. Ampirisio ny vahoaka hitolona mikeripo eo anoloan'ny seza fiandrianan'ny Tompo amin'ny alalan'ny finoana sy ny fivavahana mba ahavoatery ireo fahavalontsika resy ny fanahin'Andriamanitra hanaiky ny fandriam-pahalemana. Ny zava-dehibe indrindra ilaintsika, ny tena anton-dahasantsika dia ny fivavahana. Aoka ho fantatry ny vahoaka fa miatrika ny lelatsabatra sy ny faharomotan'ny Satana izao ko aoka izy ireo hivavaka. Tatio aoriana raha ny teny momba ny fivondrona nanokasain'ireo andriandam-pomban'ny reformasiona i Lotera dia nambarany fa ny any fiadiana ampiasaina amin'io ady io dia tokony ho ny sabatry ny fanahy irery ihany. Ho izy raha nanoratra tamin'ny mpanjakan'ny Saks, tsy azontsika atao araka ny feon'ny feritreretana ny mankasitraka ny fivondronana ka sainareo atao. Aleo maty impolo toy izay ahita indray raha indray mitete hilatsaka noho ny filazantsarantsika. Ny anjarantsika dia ny ho toy ny zanak'ondry entina ho vonoina, tsy maintsy entina ny azo fijalian'i Kristy. Aoka tsy atahotra andriamanjaka ianao. Bebe kokoa ny ho vitantsika amin'ny alalan'ny fivavahana noho izay ho vitan'ireo fahavalontsika rehetra amin'ny friariany. Izao ihany, aoka tsy ho voapety ny ranony rahalainao ny tavanao. Raha didin'ny amperora iseho eo amin'ny fitsarana isika dia vonina ny anao izany. Tsy azonao atao ny miaro ny finoanay. Ny tsirairay no tokony hino ary ny tsirairay no tokony hizaka izay loza mety iseho. Avy tao amin'ny toeram-pivavahana mangina no ny avin'ny hery izay nanozongozina an'izao tontolo izao tamin'ny andron'ny reformasiona lehibe. Tamin'ireny toerana ireny no nametrahan'ireo mpanompon'i Jehovah ny tongony tambonin'ny vato lampiny teny fikasany. Nandritra ny tolona tany Augsburga dia tsy nisy andro izay tsy nanokanan'ny Lotera ora telo farafahakeliny ivavahana ary ora voafantina indrindra tamin'izay tsara ianarana indrindra izany. Tao amin'ny efitranony manokana no nandrenesana azy namboraka ny fanahiny teo anatrehan'Andriamanitra amin'ny teny feno fanajana, fahatahorana sy fanantenana toy ny fanaon'ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Fantatro fa rainay sy Andriamanitra ianao ka ampiely ny mpanenjika ny zanakao satria miara-tany dombondoza aminay ianao. Asanao daholo izany rehetra izany ary ianao irery no nanery anay handray an-tanana izao. Noho izany raha io arovy izahay. Raha torovana noho ny tebitepy sy ny tahotra izay nitambesatra taminy i Melanchthonne dia nanoratan'i Lotera izy hoe ny fahasoavana sy ny fiadanana ao amin'i Kristy. Ao amin'i Kristy hoy aho fa tsy ao amin'izao tontolo izao no ho aminao. Amen. Tena halako indrindra ireo ahiatafahoatra mandany anao. Raha tsy marina izao ady izao dia hialao, fa raha marina kosa nahoana isika no mampandainga ireo teny fikasana nataon'ilay mibaiko antsika handry tsy amin'nytahotra, tsy andao ny asa ny marina sy ny fahamarinana Kristy. Velona izy, manjaka izy, koa inona ary ny tokony atahorantsika? Ny ain'ny fitalahon'ny mpanompo ny Andriamanitra, nomeny fahasoavana sy herim-po ireo andriandahy sy minisitra hitana ny fahamarinana ka hanohitra ireo mpanjaka ny aizina eto amin'ity izao tontolo izao ity. Hoy Jehovah, indro mametraka fehizora oziona aho dia vato voafidy sady tsara, ary izay mino azy tsy ho menatra. Petera voalohany toko faharoa ny andininy fahaenina. Nanorina teo ambonin'i Kristy ireo mpanavao fivavahana protestanta ka tsy afaka nanohitra azy ny vavahadin'ny helo.